Kata Dios se ría Moisés sabag yahni hivi israelita o nuvi manta. Éxodo 25:1 hasta 31:11 y Levítico 24:1 hasta 9.
Kani ku Moisés ra kisinaine kami Dios se ría zoch e nuvi manta mera Dios se ya ni hivi israelita grage ni sorian Dios se. Kata Dios se kane zo sun ría ni hivi israelita na ya tre. Niso tasuma ching ya niso nui mantado mesani kurke nui doa. Ta sebara sun tia unrian so kwanoro beta ka ki yaso ta tio seria musesa.
Ta ka orkuchato manta cortinado a.
Katahun tio se na ka chinga ka ya nui a. Res ka saro ka iko un metro res norten dare surha. Res ka ro ka vishachi. Metro resiguin dare ataguia resigui kitata ya nedemeze nu anika towa chingaro kanikutune kanakomanda cortina gasi ne kachi linoza razunzo kun cortina ma anwi manta kañar ke chingaro kashnu metro re shkanga metro re kasha takon wi murkutra nikungayane kabi tako orkutra katurkei oa Neka no trunshka tanur kutra neb ega nikmur kutra. San viro karanka angrazunga. Reshke gita manta lino ka no se moso diose kirubinha. Reshra lino gita manta kusita nane reshra kusita na gita. Numasins o nuve eha. Kane gita yo o nusha kununta ta dioseria muisesa.
Ta ka trung nikon rake nuvia.
Katahon diose, reske nubi gabi vea. Kanako manta, cortina katsi tanu nubia. Ve rado, rianta ya, merejedo, reskañase trung trungea. Trung trungyo, neka noaga oro, rayoa. Ske trungyo, kane so vijei karashi, ya no zena na unha. Ka oze karanto va trungyo, neaga oro gungyo, ne gabi, keruvin kita rayoa. Kanikuro kerubin ne yahtui roso ne kanotui se kacherosa. Tehra se arant wa trung kami un diani hivi shreita ne kata un taki yahni soa. Shkewe ni trung do rian ta ya meze kanikun wa nung razunga. O razung ro me mesa kita ratrungge ya. Yo o razung ro me o agai a ta chihra a. Ne azwa o trung ya kayo ne o oi ya kano oi a. Razun wa nuh me mesal tar kakas kia. Kui narang ra meze kota ni re chibi ratung ria mesa ne tama re ski gung da ra ratung a. Da si ga ne ka we cha ni re ratung ki ta rian tiyo se a. Sa ne o ni hibi ne no shkun cha ratung yo ma. Tume ni re chi hagay a ne kakayo nubi ni ga ta tiyo se ria muise sa.
Ta ka rian nubi a.
Katahon diose, trianubi kanyabi razunga, orazume o mesa altarshi, tigabi hivi shkuria unha. Trung un altar ne, kanoaga kuna bronze ratunga, y orazung kanyari anubi mereh na ya, hivi ne, aga bronze hungyo unga. Nung razung ya me, se katani hivi israelita mereh maag ahniswa, che eda, o orazung kanoze eh, rehkatu trung nikahni hivi ya. Tio seria muisesa.
Y orazunga.
Katahun tio se, ki aso y orazunga chinga ka, nesh kuria mesa altar shiha. Nikaso haga oro ki aso, ko odo, ciudo a. Nikaso haga bronce ki aso, palado, sedigine do, scudo, tio seria muisesa. Kane katah tio seria muises, taga ki aso, o skina cheka kar, ken vi manta. Y oni hivi ne no shkun razun skin ya ma.
Frehto, sigi ya sungu nubi ido a.
Kane katah dio seria muse seba kun aron ka ni ta ni aron to, ni ta ni si no aron to, ni se na vihra cha anke nubi manta. Katash na dio seria muse che ya se kunu ni se ka gatu ni so, rke nubi ki ya sun ni so che dio se a. Yatse mandalino gununiso a. Aron merre nika sun kodo ne so kunura ona besa usha kunuzo oyase tinta ne oyase kuniga narukwa zodo sha zodo a nuru aro yo wishko aro ne oshkozo ro kano oyai kano zich vivata oot a nihivi israelita ne y oshkozo kano oyai kano zich vi y ovata oot a nihivi israelita Rukwaron karai oyatsi kuni kano chubi yai tuwend oa oyai kano ria yatsi che oot a nihivi israelita kata tio seria muises dagak yaso o gasteza kunta rasun zoga katurse sezun diosea. Yo oni hibi nenosh kun razun kasteyo ma kane katah diose ria muises taka nabi danin soga katuni tak niharon sezun diosea. Yo onan na katah diose ria muises meze jubibi sna oni kah sun ki ya nubido razun kumar ke nubido a. Si ni kah sun guna vesalel nezi takuih mazo me aoliata.